Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9. Sākam 17. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemtas 53 izmaiņas, 53 iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad... Ir lūgums iekļaut, izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu aizsardzības ieslēgt korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu iekļaut 17. oktobra sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, bet deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 26 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Un nākamie jautājumi attiecās uz budžeta paketi. Tātad ir lūgums tos iekļaut kā pirmos darba kārtības jautājumus. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu komerc likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu komercdzīves likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus informācijas tehnoloģiju drošības likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 37 atturas nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 38, darba kārtība grozīta. Paldies. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 37 darba kārtība grozīta. Paldies. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus suguma biotopu aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus suguma biotopu aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 35 atturas nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 33 atturas nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par izložu nazartspēļu nodevu un nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu likums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru strateģiskās komunikācijas jautājumos. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas 1 darba kārtība grozīta. Paldies. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma civila procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par autoceļiem. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma dzelzceļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par ostām. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014. 15. 16. gadām. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu par valsts budžetu 2014. gadam. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Tā es esmu vienu lapu no budžeta izlaidusi. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma publiskās personas mantas atsevināšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma meža likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā likumprojektu likumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru strateģiskās komunikācijas jautājumos. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu iekļaut 17. oktobra sēdes darbkārtībā lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darbkārtībā un izslēgt no tās iekļautajā lēmuma projektu par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77 pret 12 datorus nav, tā tad darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par likumprojektu grozījumus civil procesa likumā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Pārts deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, es vēlētos atgādināt, ka minētais likumprojekts tika prezentēts koalīcijas sadarbības padomē, kurā saņēma vienbalsīgu koalīcijas partneru atbalstu šī likumprojekta tālākai virzībai valdībā. Attiecīgi tātad jautājums par to, vai šis likumprojekts skar vai neskar nākamā gada budžetu, atbildi ir skar, to ir arī apliecinājis Finanšu ministrija, aptuvenā ietekme 100,000 eiro. Likumprojekta mērķis ir noteikt valsts nodevu tajos gadījumos, kad tiesvedības procesa laikā tiek mainītas puses, pamatā prasītāji. Kāda iemesla dēļ tas notiek? Tas notiek, nu, pamatā tāda iemesla dēļ, ka prasījuma tiesības dažkārt tiek cedētas un jaunais prasītājs, kas iestājās tiesvedības procesā, attiecīgi šobrīd līdz šim laikam nav maksājis nekādu veidu nodevu. Šobrīd Tieslietu ministrija ir piedāvājusi noteikti 30 eiro nodevas apmēru pēc būtības, kas tad ir tā mērķa auditorija, uz ko šis likumprojekts ir vērsts. Mērķa auditorija pamatā ir gan bankas meitas kompānijas, gan arī parādu piedzinēji. Līdz ar to es domāju, ka šeit būtu ļoti svarīgi, lai mēs atstātu šo likumprojektu budžeta paketē. Paldies.
Paldies. Par darba kārtības maiņu pieteik uz esrunāt deputāti Ines Lībiņa Egneru.
Godātie kolēģi, mēs vakardien šo likumprojektu izskatījām juridiskās komisijas sēdē tieši tāpat ar pienācīgu rūpību kā visus citus likumprojektus, kas ir juridiskās komisijas darba kārtībā, īpaši par valsts nodevas maiņu, paaugstināšanu vai kā tas ir šajā gadījumā par jaunas valsts nodevas ieviešanu. Un, tiemžēl, iespējams, juridiskajā komisijā bija par maz informācijas, jo nedz šī likumprojekta anotācijā īsti bija norādīts, cik detalizēti ir apspriesta šī ideja. Pārstāvis no Tieslietu ministrijas, diemžēl, norādīja, ka šī ideja ir gluži jauna. 5. septembrī darba grupā pirmoreiz izskanējusi par to, ka šādu jaunu nodevu varētu ieviest, īsti apspriesta neesot. Un tomēr balstoties uz to praksi, kas mums ir juridiskajā komisijā, mēs lēmām, ka šim jautājumam ir jāpievērš normāla likumdošanas prakses kārtība. Un mēs šo jautājumu diskutēsim, skatīsim, lūdzam izslēgt tikai un vienīgi no budžeta paketes. Mēs nelēmām par šo ietekmi uz budžetu. Juridiskā komisija likumprojektu vērtēja no juridiskās tehnikas viedokļa, no tā, kāda ir laba likumdošanas praksa, ieviešot pilnīgi jaunu valsts nodevas maksājumu, kāds līdz šim civil procesā nebija paredzēts.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņu 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 13 atturas 1. Tātad darba kārtība grozīta. Paldies. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektām grozījumu civilu procesu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija, necilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumu patvērumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tad mēs varam sākt izskatīt. Apstiprināt. Jā, lēmuma projekta. Jā. Jā. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, lēmums pieņemts, likumprojekts un budžeta pakets izslēgts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā izslēgšanu no 2014. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 12 atturas nav, lēmums pieņemts, likumprojekts no budžeta paketes izslēgts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tātad par atbildīgo komisiju tiek noteikta juridiskā komisija. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierošināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierošināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tātad atbildīgā komisija šim likumprojektam ir juridiskā komisija. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums civilu procesu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums civilu procesu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, tātad par lēmums pieņemts, par atbildīgo komisiju tiek noteikta juridiskā komisija. Un vēl ir saņemts 5 deputāti iesniegums, Čepāns, Čigāns, Kalneņa, Ašarāden un Lējiņa. Iesniegums ar lūgumu izslēgt no 2013. gada 17. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā, grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekti no darba kārtības izslēgti. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir budžeta likumprojektu pakete. Un atgādinu, ka saskaņā ar kārtības rulli mēs debatējam par visu budžeta paketi. Tātad jā, debates notiks vispirms par visu paketi, par katru no likumiem vai konkrēti par budžeta likumu. Un pēc tam notiks balsošana par katru no likumprojektiem atsevišķi. Tātad vārds budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātam Jānim Rēram.
Augstu godātā priekšsēdētājs kundze, augstu godātais ministra prezidenta kungs, augstu godātais finanšu ministra kungs, godātie deputāti, godātie ministri. Budžeta komisija ir saņēmusi 2014. Gada budžeta likuma projektu un pavadošo likuma paketi, kuru sastāvēja no 41 likuma projektu, kā arī vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014, 2015, 2016 gadām. Komisija rūpīgi izvērtēja likuma projektus un nodod Saeimas vērtējumam šos likuma projektus. Komisijas atzinums ir atbalstīt likuma projektu steidzamību un atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms ir jānobalso par steidzamību katram no likuma projektiem, un pēc tam mēs uzsāksim debatas pār pirmo lasējumu. Tātad, nē, Rērkungs, man jūs neesat cibī nevajadzīgs, jo tie ir balsojumi par katru no likuma projektiem, kurš ir atzīstams par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekta grozījums, ko mēs likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komercdarbības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 26 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 25 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums informācijas tehnoloģiju drošības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 25 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 24 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 26 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 26 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 25 atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54 pret 31 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 28 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 32 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 33 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 29 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 31 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izlaužu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 35 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 28 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās personas mantas atsevināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 29 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 27 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu likums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru strateģiskās komunikācijas jautājumos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 28 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 31 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 28 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 30 atturas 1, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 28 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 33 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014, 2015, 2016 gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 27 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžeta 2014. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 28 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, un tagad uzsākam debates par valsts budžeta 2016. Gadam likumprojekta paketi pirmajam lasījumam. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, godātiem deputāti, ministri, dāmas un kungi. Šodien man ir tas gods piedāvāt saimas apspriešanai likumu par valsts budžetu 2014. Gadam projektu. Katrs valsts budžets ir savā ziņā unikāls un neatkārtojams, taču ne visus valsts budžets var saukt par vēsturiskiem. Šo 2014. Gada budžetu, manuprāt, var ierindot vēsturisko budžetu sarakstā trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, šis ir pirmais Latvijas valsts budžets, kas tiek veidots eiro. Tikai šis pakts vien padara šo budžetu unikālu un neatkārtojamu. Jebkurš jauns sākums ir kā jauna rindiņa tekstā. Iepriekšējā netīk izsvītrot, tā vienkārši pavirzās tekstā uz augšu, dodot vietu jaunai rindiņai. Latvijas latskā nacionālā valūta paliek vēsturē, tomēr tas neizzūd, bet kļūst par pamatu Latvijas dalībai eiro. Tautumeita, kas reiz greznoja Latvijas Republikas 5 lātu monētas un tagad atrodam uz 500 lātu banknotēm. Turpmāk būs redzama uz valūtas, kas ir kopēji 332 miljoniem eirozonas iedzīvotāju. Eirozonas, kuras IKP sasniedz 9,5 triljonus eiro un kuras tirdzniecības bilancē eksports par 82 miljardiem eiro pārsniedz importu. Nenoliedzami, ka Lats ir spēlējis svarīgu lomu mūsu valsts ekonomikas atjaunotnē un attīstībā. Visā savā pastāvēšanas laikā bijis stabils, tādējādi arī krīzes periodā palīdzot mūsu ekonomikas un valsts stabilitātei kopumā. Tomēr Lats kā valūta, kas ir piesaistīta eiro, pat labākā gadījumā var būt tikai tik stabils, cik stabils ir eiro. Taču nesenām pagātnē mēs esam arī pieredzējuši, kas notiek, ja Lats stabilitāte tiek apšaubīta, ja parādās visādi gudrinieki, kas aicina uz devalvāciju un notiek spekulatīvu uzbrukumu Latam. Eiro ieviešana šādus riskus novērsīs un attiecīgi vairos valsts ekonomisko un finansiālo stabilitāti. Otrkārt, 2014. gada budžets sakrīt ar Nacionālā attīstības plāna 2014-2020. Gadiem īstenošanas un jaunā Eiropas Savienības fonda plānošanas perioda sākuma. Tādējā 2014. Gada budžets ir pirmais budžets, ar ko mēs sākam īstenot NAP noteiktos strateģiskos mērķus un uzsākam jaunā plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu apguvi. Faktiski ar 2014. Gada budžetu mēs ieliekam pamatu valsts attīstībai turpmākajiem 7 gadiem. Nākamā gada budžetā NAP mērķi realizācija ir paredzēta papildus finanšu līdzekli 123 miljonu eiro apmērā. No šī viedokļa tas ir izaugsmes budžets, kas ietver sevī vidēja termiņu valsts attīstības mērķis. Treškārt, šis ir pirmais budžets, ar kuru reāli tiek ieviesta vidēja termiņa budžeta plānošana, un līdz ar nākamā gada valsts budžetu tiek iesniegts arī likumprojekts par vidēja termiņa budžeta ietvara 2014-2016. Gadam. Gribētu arī atzīmēt, ka šī gada martā stājās spēkā fiskālās disciplīnas likums, kura pamatā ir nosacījums par ekonomiskajā ciklā sabalansēt vispārējās valdības budžetu. Tādējādi 2014. Gada valsts budžets ir arī pirmais budžets, kas izstrādāts ievērot fiskālās disciplīnas likuma prasības. Gribētu izteikt arī cerību, ka šis budžets ieliks labu pamatu tam, lai tiktu ņemts vērā krīzes mācības. Budžeta izstrādē dominēt stabils un ilgspējīgs attīstības argumenti, nevis īstermiņa populisms. Valsts budžets 2014. Gadam ir izstrādāts saskaņā ar likumprojektā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014, 15 un 16. Gadam definētajiem vidēja termiņa budžeta politikas principiem un prioritārajiem attīstības virzieniem. Ekonomiskajā ciklā sabalansēta vispārējās valdības budžeta veidošana, nodrošinot ilgspējīgu fiskālās politikas plānošanu un tādējādi arī makroekonomisko stabilitāti. Ilgspējīgs un sabalansēts valsts ekonomiskās attīstības veicināšana nodrošināt nozaru finansējumu valsts budžeta iespēju robežās. Darbspēku nodokļu slogu pārskatīšana, kas mērķēta uz iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, it īpaši ģimenēs ar bērniem. Runājot par budžeta stabilitāti, gribētu vilkt dažas paralēles starp to, kas notiek Latvijā un kas šajā jomā tiek darīts Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienības līmenī budžeta veidošanas princips nosaka 2011. Gadā ieviestā fiskālās pārvaldības regulu paketi, tā sauktā sešpaka, kura sevi ietver stingrus nosacījumus par izdevumu parādu līmeņa ilgtspēju, nosakot strukturālā budžeta deficīta mērķi, uz kuru ir jātiecas un kuras neizpildes gadījumā valstī var draudēt sankcijas. Pirms pārējie pie detalizēta budžeta izklāsts gribētu īsi iezīmēt vispārējo situāciju pasaulē un Eiropā, kā arī tendences pašmāju ekonomikā, uz kurām tiek balstīta budžeta ieņēmuma prognoze. Pasaules ekonomika ir atgavusies no krīzes un atgriezusies pie mērenas izaugsmes. 2014. Gada otrā ceturkšņa data vieš zinām optimismu par ekonomikas perspektīvām tādās lielvalstīs kā ASV, Francija, Vācija, Japāna un Lielbritānija. Tomēr pēdējā starptautiskā valūtas fonda prognozēs pasaules ekonomikas attīstības tempi tiek koriģēti uz leju. Spriežot pēc kopējām tendencēm un lielāko pasaules analītisko organizāciju SVF Eiropas komisijas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD prognozēm, ir sagaidāms, ka pasaules ekonomikas izaugsmes tempi turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs, tomēr mērenāk nekā pirms krīzes periodā. Lēnākais izaugsmes temps galvenokārt ir saistīts ar zemākiem nekā iepriekš plānos attīstības valstu izaugsmes rādītājiem. Zināmas bažas radīja arī budžeta krīze ASV, kas labi parāda to, pie kā var novest politisko partiju ultimātu budžeta izstrādes un pieņemšanas gaitā. Tieši ASV budžeta krīzes ietekme uz ekonomisko situāciju Latvijā šobrīd nav vērojama, tomēr, ja ASV kongress ilgstoši nespētu vienoties par budžetu, negatīvās sekas ASV un arī pasaules ekonomikai kļūtu aizvien jūtamākas. Vēl bīstamāka situācija varētu izveidoties, ja ASV kongress nespētu vienoties par ASV valsts parāda griestu celšanu. Tādā gadījumā negatīvās sekas pasaules ekonomikā un iespējamās finanšu nestabilitātes apmēru šobrīd būtu grūti prognozēt, jo tas būtu pirmais ASV selektīvās maksāt nespējas gadījums vēsturē. Tomēr politiskās partijas ASV vakar tomēr ir panākušas kompromisa vienošanos, izvairoties no nevajadzīgas ekonomiskās un finanšu nestabilitātes. Ceru, ka tas izdosies arī Latvijā. Turpinot par situāciju Eiropas ekonomikā, jāatzīmē, ka pēc ilgstošas stagnācijas Eiropas Savienības IKP šī gada otrajā ceturksnī uzrādīja 0,4% pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējā ceturksni. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, vēl aizvien novērojams neliels kritums par 0,2%. Pozitīvi ir tas, ka redzamas būtiskas izmaiņas tendencēs. Var šķist, ka viens ceturksnis īsti neliecina par kopēju tendenci, tomēr jaunākie konfidences rādītāji un rūpnieciskās izlaides dati liecina par pieaugumu. Jau nākamajā ceturksnī varam sagaidīt arī IKP pieaugumu gada griezumā. Jāatzīmē, ka optimisms attiecībā uz Latvijas ekonomikas perspektīvām sakņojas arī faktā, ka Latvijas galveno tirdzniecības partneri tādu kā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu, Krievijas, Vācijas un Polijas ekonomiskā izaugsme ir jūtami spēcīgāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tas daļai izskaidro Latvijas ekonomikas noturību pret ārējās vidas pasliktināšanos un spēcīgos ekonomikas izaugsmes tempus. Sagaidāms, ka šādas tendences saglabāsies arī turpmākajos gados, nostiprinot Latvijas pozīciju kā vienai no visātrāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā. Tomēr viens no lielajiem riska faktoriem ir ekonomiskās un politiskās situācijas attīstība Krievijā. SVF un Pasaules banka ir pazeminājušas šī gada Krievijas IKP prognozes no iepriekš plānotajiem 3,3% līdz IKP pieaugumam 1,5 līdz 1,8% robežās. Tas tiek skaidrots ar samērā spēcīgu pretvēju globālajā ekonomikā saistībā ar nedaudz noslīdējušām naftas cenām un tirdzniecības apjomu kritumu, kā arī lielo infrastruktūras projektu, kā Soči olimpisko spēļu projektu un Nord Stream lielo darbu pabeigšanu. Kaut arī SVF prognozes Krievijas IKP izaugsmē 2014. Gadā nofiksēta 3,1% apmērā, pastāv uzskats, ka bez nopietnām struktūrālām reformām Krievijā tās ekonomikas izaugsme turpmākos gados var būt apdraudēta. Jo tā joprojām ir atkarīga no izejvielu cenām pasaules tirgos. Liek teikt, ka šis ir samērā liels riska faktors arī Latvijas ekonomikai, jo Krievija ir starp lielākajiem Latvijas tirdzniecības partneriem. Savukārt Krievijas-Lietuvas pienkarš ir spilgts piemērs tam, ka turpmāk eksporta tirgu diversifikācija ir ne tikai visdrošākais stabils ekonomiskās attīstības garants, bet arī vitāli svarīga valsts ekonomikas attīstības prioritāte. Attiecībā uz situāciju Latvijā. Nākamā gada IKP pieauguma prognoze ir 4,2%. Attiecīgi tiek prognozēts, ka Latvija jau trešo gadu pēc kārtas būs visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. Ņemot vērā nozīmīgas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā, ekonomika jau sākot no 2010. Gada vidus ir atgriezusies pie izaugsmes un pēdējos divus gadus esam sasnieguši augstāko IKP pieauguma tempu visu Eiropas Savienības 28 valstu vidū. Jaunākie dati par 2013. Gada pirmo pusi liecina par nelielu izaugsmes tempu samazināšanos, kā arī izaugsmes veidotāju maiņu. Iekšējais patēriņš pārliecinoši kļūs par galveno izaugsmes virzītāju, ko pamatā noteikuši pozitīvās tendences darba tirgū. Nopietnas risks ekonomikai ir investīcija apjoma samazinājums. Eksporta izaugsme ir būtiski samazinājusies, bet importa pieauguma tempi ir kļuvuši negatīvi, tādējādi neto eksporta pozitīvais devums izaugsmē saglabājas līdzīgs kā iepriekšējā gadā. Tuvākos gados būs rūpīgi jāsako līdz makroekonomisko rādītāju attīstībai, nepieciešamas gadījumā veicot attiecīgas politikas korekcijas. Pāriet pie budžeta gribētu atgādināt teicienu, ja no vēstures nemācās, tai ir tendence atkārtoties. Reinim Kaudzītei piedara aforisms – es apdomīgs nelaimē, vēl apdomīgāks laimē. Neņemos apgalvot, ka pārvarot krīzi esam automātiski iegājuši kādā laimas fāzē, bet ir bažas, ka noplokot spiedienam un ekonomikai augot jau trešo gadu pēc kārtas, sākam zaudēt piesardzību, plānojot mūsu tēriņus. Domāju, ka nevien nepārsteigs sakot, ka šī gada budžeta sagatavošanas process, neraugoties uz pieaugušajām budžeta iespējām, ir bijis smags. Lielā mērā smagais budžeta process ir skaidrojams ar to, ka atsākoties izaugsmai, pārāk agri iestājās eiforija un daudz politiķi aizmirst, ka budžets nav Ziemassvētku vecīši bezizmēra dāvanumais. Vērojot aizvien pieaugošo spiedienu tērēt to, ko, kas vēl nav nopelnīts, rodas iespējas, ka atkal gribam kāpt uz grābekļa. Latvijas politiskajā folklorā mums reiz tika solīts 7 traknie gadi, bet realitātē sanāca knapi 2. Šobrīd, mēģinot atgriezties pie to laika bezatbildīgās budžeta politikas, mums īsti nesanāktu pat viens traknais gads. Neaizmirstīsim, ka pie strauji augošajiem tēriņiem sociālajai jomai un infrastruktūrai uz Latvijas budžetu gulstas arī krietni lielāka valsts parāda apkalpošanas nasta. Arī starptautiskie budžeta tirgi ir pārskatījuši savu kreditēšanas politiku, un veids daudz kritiskāku risku analīzi. Valsts, kas mēģina īstenot bezatbildīgu fiskālo politiku, momentā tiek sodīts ar augstām procentu likmēm vai vispār izslēgts no finanšu tirgiem. Runājot par nākamā gada budžetu, šo aspektu noteikti der paturēt prātā. Jau tagad katru gadu Latvija tērē ap 350 līdz 370 miljoniem eiro valsts parāda apkalpošanai, tas ir pamatā procentu maksājumiem. Tuvākajos divos gados katru gadu Latvijai ir jāpārfinansē starptautiskais aizdevums ap 1,5 miljārda eiro apmērā. Tieši tas, vai mēs spēsim īstenot atbildīgu fiskālo politiku un pieturēties pie fiskālās disciplīnas likuma prasībām, noteiks to, par kādām procentu likmēm mēs šo pārfinansēšanu veiksim. Ņemot vērā abu gadu pārfinansēšanas apjomu, likmes pieaugums par 1% punktu nozīmē papildus procentu izdevums ap 40 miljoniem eiro katru gadu. Ņemot vērā, ka tie ir ilgtermiņu vecpapīra ar dzēšanas termiņu vismaz 5 gadi, kopumā procentos mēs pārmaksāsim vairākas 100 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka tagad mēģinot dzīvot pāri saviem līdzekļiem, turmākajos gados mēs 100 miljonu eiro atrausim tautsaimniecības attīstībai un sociālām vajadzībām un vienkārši maksāsim ārzemju bankām procentos. Ļoti ceru, ka saimes vairākumam pietiks saprāta un atbildības sajūtas no šāda scenārija izvairīties. Šajā sakarā gribētu oponēt tiem politiķiem un arī ekonomistiem, kas fiskālo disciplīnu mēģina pretnostatīt ekonomikas attīstībai, kas dzīvošanu pāri saviem līdzekļiem pasniedz kā uzplaukuma recepti. Šī diskusija ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un citur pasaulē. Fiskālā disciplīna un attīstība nav divas savstarpēji izslēdzošas, bet gan papildinošas ilgspējīgas ekonomiskās politikas dimensijas. To pierāda gan Latvijas, gan arī citu Eiropas un pasaules valstu pieredze. Tieši atjaunojot finanšu stabilitāti, mēs esam spējuši kļūt par straujāk augošo Eiropas Savienības ekonomiku. Eiropas Savienībā stabils ekonomikas pieauguma un zemes bezdarba rādītājs uzrāda tieši tās valstis, kas ir spējuši nodrošināt fiskālo disciplīnu un atbildību makroekonomisko politiku. Tādas valstis kā Vācija, Ziemeļu valstis, arī mūsu kaimiņu valsts Igaunija. Savukārt tās valstis, kas ir mēģinājuši dzīvot pāri saviem līdzekļiem, Grieķija, Spānija, Portugāla, citas valstis pārdzīvo nopietnu ekonomisko krīzi. Te varam atcerēties arī pašu savu trakno gada eksperimentu un tās smagās sekas. Un tagad par pašu budžeta projektu. Vispirms gribu teikt paldies koalīcijas vairākumam un ārpus koalīcijas esošajai Zaļo un Zemnieku savienībai par valstisko nostāju atbalstot šī gada nākamā gada budžeta nodošanu skatīšanai komisijās. Ceru, ka balsojot par budžetu gan pirmajā, gan otrā lasījumā būs visas koalīcijas atbalsts, kā arī konstruktīvu sadarbību un iespējams atbalsts arī no opozīcijas. 2014. Gada valsts budžets sagatavots balstoties uz IKP pieauguma prognozes 4,2% apmērā. Plānotie valsts budžeta ieņēmumi sasniedz 7 miljārdus eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā pērn. Savukārt kopējie valsts budžeta izdevumi plānoti 7,14 miljārdu eiro apmērā. Prognozētais budžeta deficīts pēc EKS 95 metodikas ir zem 1% no IKP. Vidējā termiņā iezīmējas trīs būtiskas budžeta prioritātes – valsts konkurētspējas celšana, demografiskās situācijas uzlabošana, nabadzības un ienākuma nevienlīdzības mazināšana. Runāt par valsts konkurētspēju. Par konkurētspēju runāts daudz un plaši, un šobrīd tā ir starp galvenajām prioritātēm kā atsevišķu valstu, tā ir Eiropas Savienības darba kārtībā. Savā ziņā tas šodien ir valstu pastāvēšanas jautājums, it īpaši Eiropas valstīs, kuras grib arī turpmāk nodrošināt tā saucamo Eiropas sociālo modeli. Bez konkurētspējīgas ekonomikas gan augstāk minētais finansējums demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, gan nabadzības un nevienlīdzības mazināšanas pasākumu paliks tikai vēlmu domāšanas līmenī. Šeit es gribētu citēt fragmentu no Thomas Friedmana grāmatas Pasaule ir plakana. Āfrikā katru rītu mostas gazele. Tā zina, ka šodien būs jāskrien ātrāk par ātrāko lauvu, citādi tā tiks nogalināta. Katru rītu mostas lauva. Lauva zina, ka šodien būs jāskrien ātrāk par lēnāko gazeli, citādi draud bada nāve. Nav svarīgi, vai tu esi lauva vai gazele, kad saule lec, ir jābūt gatavam skriet. Globālās ekonomikas apstākļos mazām un atvērtām ekonomikām, kā Latvija, ir jāsako līdz saviem konkurētspējas rādītājiem un jāspēj dinamiski mainītiem, jābūt gataviem skriet. Kā maz un atvērta ekonomika, Latvija nevar paļauties tikai uz savu iekšējo tirgu kā ekonomikas dzinējspēku. Tikai konkurētspēja Eiropas un pasaules tirgos nodrošinās attīstību un labklājību. Tieši tādēļ valsts konkurētspēja ir valdības prioritāte kā īstermiņā, tā vidējā un ilgtermiņā. Līdzīgi kā paisums ceļ visus viļņus, valsts konkurētspējas pieaugums ģenerēs papildus ienākumus valsts līmenī, kas labvēlīgi atsauksies uz visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Šie ienākumi dos pienesumu sociālās nevienlīdzības mazināšanā un ļaus vairāk līdzekļu novirzīt demogrāfijas problēmu risināšanai, ļaus attīstīt infrastruktūru gan nacionālā, gan reģiona līmenī, kā arī ieguldīt līdzekļus izglītībā, pētniecībā un inovācijā. Būtiska problēma saistībā ar ražošanas attīstību Latvijā ir strauji augošās un tuvākā nākotnē grūti prognozējamās elektroenerģijas cenas. Tas lielā mērā saistīts ar nepārdomātiem lēmumiem tā saucās zaļās enerģētikas politikas jomā pagātnē. Viens no enerģijas cenu kāpumu veicinošiem faktoriem ir obligātās iepirkuma komponentes pastāvīgs pieaugums elektroenerģijas cenā. Konkurētspējīgas elektroenerģijas cenas nodrošināšanai valdība ir iecerējusi elektroenerģijas lietotāja atbalsta fonda jeb ELAF izveidi. ELAF izveidi kā pārejas perioda instruments līdz 2017. Gadam ir nepieciešama arī saistībā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu no nākamā gada aprīļa, kas tuvākos gados arī varētu būtiski ietekmēt elektroenerģijas cenu gala lietotājiem. Šāda ietekme negatīvi atsauktos uz Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, paaugstinot gala produkcijas cenas un liedzot efektīvi konkurēt ar citu Eiropas Savienības valstu ražotājiem. Finansēšanas avots ELAF izveidēja ir ieņēmumi no subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieviešanas un paredzams, ka turpmākos 3 gados subsidētās enerģijas nodoklis ienesīs ELAF ap 133 miljoniem eiro. Būtisku lomu valsts konkurētspējas celšanā nodrošinās arī tas, ka 2014. Gada budžets sakrīt ar NAP realizācijas un jaunā Eiropas Savienības fonda plānošanas periodu sākumu. Tādēļ šobrīd ir svarīgi sekmīgi uzsākt valsts vidēja termiņa programmas, kas ir būtisks mūsu mērķu sasniegšanai. Nepieciešams saulēcīgi uzsākt Eiropas Savienības fonda programmu realizāciju, it īpaši tādās jomās kā infrastruktūras un pirmkārt ceļa infrastruktūras sakārtošanā, reģionālajā attīstībā, ieguldījumos enerģētikā un energoefektivitātē, uzņēmējdarbības atbalsta programmās, kā arī pētniecībā un inovācijā. Ceļa infrastruktūras sakārtošana ir gan ekonomiskās attīstības un konkurētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdienas komforta un drošības jautājums. Nākamā gada budžetā uzsākam valsts autoceļa sakārtošanas programmu, kas paredz līdz 2020. Gadam savest kārtībā 90% valsts autoceļu un 75% reģionālo ceļu. Nākamos 3 gados ceļu sakārtošanai no valsts budžeta paredzētu papildus 143 miljonu eiro. Šobrīd notiek sarunas ar Eiropas komisiju par nākamo programmēšanas periodu, kur viena no prioritātēm arī Eiropas Savienības fonda programmās ir tieši ceļu infrastruktūra. Tomēr nāks atzīt, ka šīs sarunas rit smagi un pagaidām vēl tikai strādājam pie kopīga redzējuma ar Eiropas komisijas pārstājumu par Eiropas Savienības fondu sadalījumu 2014-2020 gadiem. Starp svarīgiem konkurētspējas veicināšanas pasākumiem jāmin arī uzņemtais kurs uz nodokļu samazināšanu. 2014. Gadā tiek turpināt jau šogad uzsāktā darbspēka nodokļu samazināšana. Tiesa sākotnēji plānotā iedzīvotā ienākuma nodokļa samazinājuma vietā valdība ir radusi līdzsvarotāku risinājumu, kas lielāku nodokļu slogu samazinājumu paredz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem. Darbspēka nodokļu samazinājuma paketi ietver sociālās apdrošināšanas iemaksas likmes samazināšanu par 1% punktu, kā arī tiek plānota ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu neapliekamā minimuma celšanu līdz 75 eiro un atvieglojumu par apgādību esošu personu celšanu līdz 165 eiro mēnesī. 2014. gadā tiek ieviest arī vairāk jauni uzņēmumu ienākumu nodokļu atvieglojumi. Šie atvieglojumi tiek ieviest ar mērķi veicināt jaunu investīciju ieplūdu ekonomikā, kā arī ieguldījumus ražošanā un pētniecībā. Runājot par konkurētspējas jautājumiem, nāks uzklausīt arī uzņēmēju kritiku. Kā valsts konkurētspēja un investīciju vides prognozējumi veicina pēkšņas un nepārdomātas izmaiņas ar investīcijām valsts ekonomikā saistīto termiņu uzturēšanās atļauju programmā? Kā valsts konkurētspēja un uzņēmējdarbības vides prognozējumi uzlabo pēkšņu ostu nodokļu ieviešanu? Ceru, ka tās partijas, kas ir izvirzījušas šos punktus kā priekšnosacījums budžeta atbalstam, spēj uz šiem jautājumiem atbildēt. Runājot par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu, jāatzīmē, ka jau otro gadu tiek īstenots apjomīgs pasākumu kopums demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Kā viens no būtiskākiem šķēršļiem bērnu skaita pieauguma valstīm ir augstais nabadzības risks, kam pakļauts ģimenes ar bērniem. Tādēļ demogrāfijas atbalsta pasākumi tiek koncentrēti uz sociālā atbalsta ģimenēm ar bērniem palielināšanu, tāpat paredzēta iedzīvotāja ienākuma nodokļa atvieglojuma par apgādību esošu personu celšanu līdz 165 eiro mēnesī. Jau šogad demogrāfijas jautājumiem ir piešķirta apjomīgi līdzekļi. Minimālā māmiņa alga un bērnu kopšanas pabalsta par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadam jau ir palielināta līdz 100 latiem, nākošgad tos palielināsim līdz 120 latiem. Jau šogad esam nodrošinājuši brīvpusdienas ne tikai pirmo, bet arī otro klašu skolēniem. Nākošgad nodrošināsim tās arī trešo klašu skolēniem, turklāt no 80 santīmiem līdz 1 latam palielinās vienas ēdienreizes dotāciju pašvaldībām. Esam palielinājuši līdzekļus skolām mācību grāmatu iegādēji. Pirms krīzes apmērā ir izdevies atjaunot uzturlīdzekļu pabalstu bērniem, kuriem viens no vecākiem nepilna savas finansiālās saistības pret ģimeni. Turpināsim īstenot mācu un bērnu veselības programmu un valsts atbalstu mākslīgai apaugļošanai. Pašvaldībām arī nākošgad tiks nodrošināta aizņemšanās iespēja bērnu dārza infrastruktūras sakārtošana. Savukārt tiem vecākiem, kur bērniem pēc 1,5 gada vecuma sasniegšanas netiek nodrošināta vieta pašvaldības bērnu dārzā, tiek sniegts atbalsts 100 lata apmērā alternatīvu 100 lata apmērā mēnesī alternatīvu bērnu pieskatīšanas pasākumu apmaksai, kā arī īstenoti citi pasākumi. Runājot par demogrāfijas atbalsta paketi, būtu pieminam arī vairāk problēmu jautājumu, kurus līdz budžeta otram lasījumam būtu jāizdiskutē. Proti pašreizējā politiskā kompromisa atsevišķi aspekti nevis samazina, bet tieši otrādi palielina ienākumu nevienlīdzību jauno vecāku vidū. Proti priekšlikums sociāli apdrošinātiem vecākiem papildus māmiņu algām, kas jau nodrošina neto ienākumu aizvietošanu, līdz 1,5 gada vecumā vēl piemaksāt arī bērnu kopšanas pabalsts, noved pie tā, ka sociāli apdrošinātie vecāki līdz bērna 1,5 gada vecumam saņems 1320 latu papildus atbalsts, salīdzinot ar esošo sistēmu, bet sociāli neapdrošinātie vecāki saņems papildus tikai 320 latus. Vienkārši sakot, turīgākajiem vecākiem piemaksāsim vairāk, mazāk nodrošinātajiem mazāk. Otrs jautājums ir par māmiņu algu izmaksu pagarināšanu līdz bērna 1,5 gada vecumam, samazinot ienākumu aizvietojumu koeficientu. Vai tomēr nebūtu liederīgāk vecākiem šajā gadījumā dot izvēles tiesības, saņemt māmiņu algu pēc esošiem noteikumiem vai arī izvēlēties jauno sistēmu? Runāt par nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, tā ir prioritāte, kas īpaši iezīmējās tieši krīzes un pēckrīzes gados. Protams, ka likumsakrīgs ir jebkur Latvijas iedzīvotāja jautājums valdībai. Kad mēs Latvijas veiksmes stāstu augļus beidzot izjūtīsim mūsu maciņos? Kā nereiz jau esmu teicis, ekonomikas izaugsmē nav jēgas, ja tā nenes labumu mūsu valsts iedzīvotājiem, tādēļ nabadzības un nevienlīdzības mazināšana ir viena no budžeta prioritātēm. Kā viens no būtiskākiem jautājumiem nabadzības un nevienlīdzības mazināšanā ir cienīgs atalgojums par darbu. Tāpēc valdība piedāvā nākamā gadā palielināt minimālo algu līdz 320 eiro mēnesī, kā arī zemo algu saņēmējiem proporcionāli vairāk samazināt nodokļu slogu, veicot manis jau minēto neapliekamā minimumu un atvieglojumu par apgādību esošu personu palielināšanu. Pievēršoties sabiedriskā sektorā strādājušu algu celšanai, jāatzīmē, ka vidējā alga tautsaimniecībā jau tagad pārsniedz pirmskrīzes līmeni, tomēr vairumam sabiedriskā sektorā strādājušā algas joprojām ir zemāks nekā pirms krīzes. Šāda situācija nav ilgspējīga un šobrīd aizvien vairāk jūtam darbinieku aizplūšana no valsts uz privāto sektoru. Tādēļ 2014. gada budžetā ievērām līdzekļi ir atvēlēti mediķu un pedagogu, iekšlietu un tieslietu sistēmas darbinieku, sociālajā un kultūras jomā strādājušo atalgojumu celšanai. Veselības aprūpes, izglītības un valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte ir tieši atkarīgs no šajās profesijās strādājušo profesionalitātes un motivācijas. Tādēļ valdības uzdevums ir pēc iespējas ātrāk sasniegt konkurētspējīgu atalgojumu līmeni visās sabiedriskās sektora profesijās. Atbilstoši likumam, valdības pienākums ir ar nākamo gadu atsākt visu pensiju indeksāciju. Tomēr valsts budžeta pieaugušās iespējas ļauj mums jau šogad veikt mazo pensiju indeksāciju, kuru apmērs nepārsniec 200 latus, kā arī politiski represēto personu pensiju indeksāciju neatkarīgi no to apmēra. Savukārt nākošu gadu atsāksim visu pensiju indeksāciju un pensiju indeksācija un invaliditātes pabalstu celšanai. Nākošu gadu ir paredzēta 62 miljoni eiro, 2015. gadā 110 miljoni eiro un 2016. gadā 151 miljonus eiro. Tagad ļaujiet man īsumā pieskārties šogad īpaši aktuālai tēmai par sarunām ar Latvijas pašvaldību savienību un pašvaldību budžeta ieņēmumiem. Valdība ņem vērā Latvijas pašvaldības savienības izteikto kritiku, ka iepriekš plānotā iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes samazināšana par 2% punktiem atstās būtisku negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Kā jau toreiz solīja pašvaldības savienībai, ka pašvaldību budžeta pieaugums tik nodrošināts vismaz līdzvērtīgs valsts budžeta pieaugumam. Valdības pieņemtās alternatīvais darba spēka nodokļa samazinājuma variants, atsakoties no iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes samazinājuma, bet samazinot sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi, vienlaicīgi palielinot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādību esošu personu, būtiski uzlaboja situāciju pašvaldību budžetos un nodrošināja, ka pašvaldību budžeti nākošgad pieaugs pat straujāk nekā valsts budžets. Tā pašvaldībām 2014. gadā ir plānots būtisks iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmuma pieaugums. 48 miljonu eiro apmērā pret šī gada izpildes novērtējumu un 96 miljonu eiro apmērā pret šī gada budžeta plānu. Vienlaiks vēros vērst uz deputātu uzmanību uz to, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa proporcijas maiņa par labu pašvaldībām pie negrozītas finanšu izlīdzināšanas sistēmas tikai palielināt ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām. Lavas tiesa papildus līdzekļi nonāk turīgākajās pašvaldībās – Rīgā, Pierīgā un Ventspilī. Savukārt trūcīgākās pašvaldības izjustu tikai niecīgu ieņēmumu pieaugumu. Tāpēc valdība jau vairākus gadus piedāvā mērķētu papildus dotāciju Republikas pilsētām un novadiem ar zamākiem vērtētiem ienākumiem uz vienu iedzīvotāju. 2014. gada valsts budžetā ietvertais piedāvājums nodrošina līdzsvarot reģionāli sabalansētu pašvaldību attīstību. 97% pašvaldību budžeta ieņēmumi, precīzi tātad vērtētā ieņēmumi pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas un papildu dotācijas pieaugums, ir no 5 līdz 20%, tātad lielāks nekā valsts budžetā. Vienīgā pašvaldība, kam nākošu gadu samazinās ieņēmumi, ir Latvijas bagātākā pašvaldība, ja vērtē pēc ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju proti Garkalnes novada pašvaldību. Un arī šajā gadījumā kritums ir saistīts ar vienreizēju faktoru, atsevišķu pašvaldības iedzīvotāju veikto kapitālu pieaugumu nodokļu nomaksu, kuras rezultātā šogad Garkalnes novada pašvaldībai iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu pieaug par vairāk nekā 50% salīdzinot ar 2012. gadu. Tomēr valdība turpina sarunas ar Latvijas pašvaldības savienību, meklējot iespējas nodrošināt vēl papildus atbalstu pašvaldībām nākamā gada budžetā. Vēl nedaudz pieskaršos ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem nākošā gada budžetā. Attiecībā uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu galvenā prioritāte būs no dalības NATO izrietošo saistību pildīšana. Esam piešķīruši 3,2 miljonus eiro NATO izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidēji. Tāpat paredzēt sauzemes kaujas vienību apgāde ar mūsdienīgām mehanizētām kaujas platformām. Kopumā aizsardzības spēju stiprināšanai 2014. gadā paredzēt 16 miljonu eiro, bet nākamajos trijos gados 93 miljoni eiro. Kā būtiskākās ārpolitikas prioritātes jāpiemina sekmīgas sagatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2015. gadā un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD iestāšanās sarunu procesu nodrošināšana. OECD pievienošanās sarunu uzsākšana ir vēl viens apliecinājums tam, ka Latvija ir ne tikai veiksmīgi atgriezusies starptautiskajā apritē, bet arī gatava pievienoties šim pasaules attīstītāko valstu klubam. Cienījamie deputāti, rezumējot visu iepriekš teikto, gribētu uzsvērt sekojošo. Pirmkārt, 2014. gada budžets ir vērsts uz to, lai valsts ekonomiskās izaugsmes augļus Latvijas iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk sajustu savos maciņos. Tas tiks paveikts gan tiešā veidā palīdzot vismazāk aizsargātai sabiedrības daļai, gan ceļot algas sabiedriskā sektorā strādājušiem, gan uzlabojot valsts sniegto pakalpojumu kvalitāti. Otrajā šis budžeta projekts ir izaugsmes un attīstības budžets, jo tas paredz gan nodokļu samazināšanu, gan ieguldījumu valsts konkurētspējai būtiskās jomās, gan finansējumu Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 gadiem prioritātēm un jaunā perioda Eiropas Savienības fondu apgūves uzsākšanai. Tādējādi šobrīd tiek likti pamati vairākiem valstī būtiskiem ilgtermiņu projektiem, kas nodrošinās kvalitatīvāku un iekļaujošāku izaugsmi nākotnē. Visbeidzot, mēs vairs nedomājam viena gada ietvaros, bet skatāmies uz vismaz 3 gada perspektīvu, kas ir svarīgs faktors stabilitātei un valsts politikas prognozējumībai. Aicinu Saeimu atbalstīt 2014. Gada valsts budžetu. Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godotie deputāti, godotie ministri. Pirmo reizi pēc ekonomiskās krīzes Latvijas budžeta nākamajam gadam atkal ir iespēja veidot pašiem, pašu spēkiem bez starptautisko aizdevēju tvērienu un uzraudzības. Līdz ar to šogad budžeta veidošanai vajadzēja būt pašu profesionāli veidotam stāstam par Latviju. Kādus izaugsmus un attīstības scenārijus risinājums mēs reāli ieviesīsim nākamajā gadā? Kas būs tie soļi, ar kuriem mēs iesim uz priekšu, atstājot vēsturē plaši pielietotos iedzienus ekonomiskā krīze un krīzes gada budžeta. Beidzot ir jādomā un jārunā tikai par izaugsmu. Beidzot jārāda savu profesionalitāti, briedums un spēju praktiski plānot Latvijas tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību. Lai to paveiktu, budžeta sagatavošanas procesā tika ieguldīts milzīgs darbs, taču tuvojoties faktiski izšķirošajiem brīžiem pirms budžeta nonākšanas Saeimā, mēs sākām uzvesties tā, kā 12. Klases skolnieki par profesionālo briedumu praktiski nekādas runas tur nebija. Tāpat kā Startautiskais valūtas fonds, Startautiskā aizdevēja, kad mums bija noteikuši šos striktos rāmis, ko mēs drīkstam darīt, ko nē, tad mums bija zināma disciplīna. Tad, kad mums iedod brīvību, tad sākās tā sauktais ultimāta laiks, tad katrs pats izdomā kaut kādu savu stāstu. Pat klases vadošie grupējumi bija sanākuši kopā uz apspried par sociālā budžeta jautājumiem un nolēma par atbalstu pasākumiem turot tur sakrustots pirks zem galda. Tā civilizētā pasaulē nedara. Viens grupējums vesels nedēļas garumā cirta kāja pie grīdas un teica, izlaidumā ieradīsies vispār tikai tad, ja uzturēšanās atļaujas tiks pārtraukts. Labi, visi pārējie pierunāja līdz 700 atļaujām esam novienojušies. Arī tas nav civilizēts pasaules sastāvdaļa. Tikmēr cits grupējums teica, ka dodam skolas beigšanas diplomas vispār pēc gada. Tas ir nekas, ka ir pieņemts lēmums par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu ierakstīts likumā. Labi, visi to gaidīja. Tā rezultātā, ko mēs pēkšņi ieraugam pašās beigās, ir autora atlīdzība nodoklis, mikro nodokļu paaugstināšana nodoklis valdes locekļiem. Ja mēs tā turpināsim, tad mums būs nepieciešams papildināt fiskālās disciplīnas likumu ar ultimātu sadaļu, kurā tad mēs varēsim viņus laicīgi izteikt, sapratīsim, kad ir jāizsaka ultimāts, nu tad visiem ir skaidrs, kā tas notiek. Jā, tas arī bija par to. Bija pāris arī ultimāti attiecībā par citiem jautājumiem. Tad laikā, kad iedzīvotāji uzņēmē un pašvaldības augst pēc stabilitātes, pēc iespējas ilgtermiņā plānot savus ienākumus, ieguldījumus un tēriņus, mēs tērējam faktiski laiku, lai sabiedrība izklēdētu ar ultimātiem skaļām diskusijām. Tas, protams, ir vairāk tik atspoguļots arī masu medijos un nebūtu nevairo uzticību nevienam no mums. Tāpēc es aicinu vismaz budžeta balsošanas procesu veidot profesionāli un konstruktīvi, lai mēs pēc budžeta pieņemšanas varētu viņu pieņemt saulaicīgi, lai iedzīvotāju uzņēmēju pašvaldības pēc iespējas ātrāk uzzinātu, ko konkrēti viņiem sagaidīt gan nodokļu jautājumos, gan sociālās palīdzības jautājumos nākamgad. Es aicinu budžeta komisiju atšķirt graudus no pelevām, nepieciešamības gadījumā arī pielabot esošo sagatavoto projektu, nebaidīties no tā. Un iet uz priekšu. Analizējot pašu budžeta saturu, jāatzīst, ka tas ir vērsts uz nākotni, uz attīstību un tā iestrādes viennozīgi novērtēs arī nākamās saimes deputāti. Latvijā ir visstraujāk augoša ekonomikas izaugsme Eiropas Savienības valsts starpā. Mūsu uzdevums ir noturēt attīstības tempu un rīkoties saprātīgi, plānojot savu nākotni. Es ļoti konservatīvi skatos uz jebkādām neizsvērtām pēkšņām likuma izmaiņām, jo šāda pieeja grauj Latvijas ekonomikas attīstības tempu un iespēju to noturēt. Mums ir jāļauj uzņēmējiem strādāt stabilā uzņēmējdarbības vidē, atkal atsākt ilgtermiņu plānošanas iespējas. Ja mēs konkrēti runājam par to, ka pēc reformu partija, ka pēc es atbalstīšu šo budžetu, tad pirmām kārtām tas ir un paliek darbspēka nodokļu samazinājums, lai ir izteikti savādākā formā, nekā mums tam bija iecerēts, atbalsts ģimenēm ar bērniem, palielinot neapliekamo minimumu no 45 līdz 53 latiem, un arī brīvpusdienas skolniekiem no 1. līdz 3. klasē. Šie priekšlikumi ļaus katrai strādājušo vecāku ģimenei ar bērniem katru mēnesi reāli saņemt par vismaz 84 latiem vairāk. Skolēnu mācību grāmatas, finansēšana no valsts līdzekļa, kā arī algas pamatlikums pieaugums skolātnēm, palielinot minimālo darbu slodzi likmi līdz 295 latiem. Paldies Izglītības zinātnes ministrijas spējuši to panākt. Gan sociālo garantiju nodrošināšanu policistiem, ugunsdzēsējiem, citiem iekšlietu ministrijas struktūrā strādājošiem, kā arī atbalsta reģioniem, paredzot finanšu resursu Eiropas struktūra fondu projektu līdzfinansējumu. Maksājums ostu budžetā beidzot tiks ieviest paritātes princips, ka maksājums no ostām par valsts un pašvaldību infrastruktūras izmantošanu turmāk tiks saņemts ne tikai pašvaldībās, bet arī valsts budžetā. Apturēts subsidētās elektroenerģijas izmaksu pieaugums patērētājiem, kas ļaus pasargāt Latvijas uzņēmumus no mājasaimniecības no strauju un neprognozējumu elektroenerģijas cenas kāpumu. No nākamā gada 1. aprīļa, kompensējot obligātās iepirkuma komponentes, izmaksas virs 1,89 centīmu no kilovatstundu līmeņa. Kādi tad ir tie būtiskākie likumi, kas mūs sagaida, iedzīvotājs sagaida pēc eiro ieviešanas nākamajā gadā, manuprāt? Būtisks ir elektroenerģijas tirgs atvēršana mājasaimniecībām. Latvija elektroenerģijas tirgi jau pakāpeniski atver no 2007. Gada, kad iespēja sev izvēlēties par izdevīgāko elektroenerģijas piegādātāju saņēma tirgotāju, kas patērē aptuveni 75% no kopējās elektroenerģijas. Atlicis vien sekmīgi noslēgt elektroenerģijas tirgs atvēršanas pēdējo posmu, un ļauta aptuveni 800 tūkstošu mājasaimniecībām pašām izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka tirgū konkurence būs un elektroenerģija nodrošinās vairāk uzņēmumu. Par to liecina fakts, ka jau šobrīd 17 uzņēmumi ir noslēguši līgumu ar sadales tīklus, turklāt ir uzņēmumi, kas jau ir uzsākuši aktīvu kampaņošanu. Izveidojot šo elektroenerģijas tirgus atvēršanas modeli, esam mācījušies no citu valstu pieredzes un kas nemazāk svarīgi no kļūdām. Salīdzinot, piemēram, ar Igaunijas pieredzi, Latvijas iedzīvotājiem viss process būs daudz, daudz vienkāršāks. Bez liekām galvas sāpēm. Pirmkārt, mūsu iedzīvotājiem būs tikai viens rēķins, nebūs jāsteigā jālauz galvu, kāds ir Igaunijā. Otrkārt, tirgotāji būs atbildīgi par visus procesus no sākuma līdz beigām. Un treškārt, nebūs spiests slēgt divus līgumus. Latvijas gadījumā mēs esam izvēlējušies modeli, kas vienlīdz sabalansēja gan iegūmus, gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Turklāt, sekmīgi noslēdzot elektroenerģijas tirgus atvēršanu, padomāts arī par mazāk sociāli aizsargātām grupām. Ir padomāts par īpašu atbalstu trūcīgiem iedzīvotājiem, kurus pēc tirgus atvēršanas maksa par elektroenerģiju nemainīsies. No iedzīvotāju viegļot raudoties, viss elektroenerģijas tirgotāju process maksimāli būs vienkāršots. Eiropas pieredze rāda, ka elektroenerģijas cenas neizbēgami aug, un visas valsts apzinās, ka cenas turpinās kāp. Tāpēc valsts ļoti aktīvi meklē veidus, kā šo ierobežot cenu kāpumu nākotnē. Un kā rāda citu valstu pieredze, tad tirgus atvēršana ir ļoti efektīvs veids, kā to izdarīt, ja bremzēt cenu pieaugumu. Attiecībā par nodokļiem uz subsidētās elektroenerģijas nodokļu, jeb tā saukto OIK, šobrīd Latvija daļa elektroenerģijas saražo pat un liela daļa iepērk biržā. tādēļ paredzams, ka tās izmaksas pēc tirgus atvēršanas mājsaimniecībām nemainīsies. Savukārt vistiešākajā veidā iedzīvotāja maksas pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas plānāks padarīs obligātā iepirkuma komponenti. Tās mehānisms iepriekšējos gados izveidots savu veidu nepārdomātas politikas rezultātā un nekādi nav balstīts uz tirgus principiem. Gluži otrādi. OIK kompensē izmaksas, kas rodas pērkot elektroenerģiju no subsidētajiem ražotājiem par cenu, kas ir lielāka par tirgus cenu. Protams, no 2012. Gada, kad OIK bija 1,23 centīmi par kilovatu, tad šogad jau 1,89, 2014. Gadā darbs sākot ar vien jaunām elektroenerģijas ražošanas stacijām, tā praktiski divkāršotos pret 2012. Gada rādītājiem un sasniegt 2,2 centīmes par kilovatstundu. Tādēļ šobrīd, kad jāatver elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām, ļoti būtisks ir jautājums, kā stabilizēt elektroenerģijas cenu iedzīvotājiem un apturēt nekontrolētu straujo izmaksu pieaugumu elektroenerģijai. Risinājums ir, lai panāktu, kad OIK maksājumi elektroenerģijas lietotājiem nepalielinās, plānots izveidot elektroenerģijas lietotāju atbalstu fondu, kas kompensētu OIK pieaugumu virs šī brīža līmeņa, proti 1,89 centīmiem par kilovatstundu. Fonda finansēšanai plānos uz 3 gadiem, uz terminētu laiku, ieviest subsidēto enerģijas nodokli elektroenerģijas ražotājiem. Nodoklim paredzēts ir 3 likmes – 15% dabasgāzē, 10% atjaunoja energoresursu stacijām, 5% ražotājiem, kas nodrošina ar siltumu enerģiju centralizētās sistēmas. Veicot šīs iemaksas, ir ļoti svarīgi, lai izmaiņas neatstātu ietekmu uz siltumu tarifiem, kā arī negrautu lielo lauku saimniecību uzņēmējdarbību. Tāpēc aicinu gan ekonomikas ministri, gan deputātus, raugoties uz izstrādātiem grozījumiem, iesniegt priekšlikumus uz otro lasīmu. Tautsaimniecības komisija nākamajā otrdienā izvērtēs iespēju šos nodokļus paskatīties, kāds attiecās gan uz lauksaimniecību, gan uz siltumu tarifiem. Un tad arī nodos deputātu balsošanai savu redzējumu par to, kā un kā šīs likmes mēs redzam turpmāk. Šai brīdī saicinātu apstiprināt šos grozījumus tādu, kā ir virzīties uz priekšu, uz otro lasīmu skatīties par nepieciešamām izmaiņām, bet tāds ir. Attiecībā par nākotni un prioritātēm es tomēr atgriezīšos, premjers ir aizgājis, bet pie darba spēka nodokļa samazināšanas un pie darba spēka, ja darba vietu radīšanas. Mēs varam saukt viskaut ko gan reemigrācijas plānu, gan savādāk, bet mūsu tautiešiem interesē darba vietas un darba vietas labi atalgotas, un tā arī būs mūsu prioritāte visu nākošā gada garumā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Līdz kārtējiem pārtraukumam ir atlicis mazāk laika nekā pieļaujamais debatēšanas ilgums uz pirmo lasījumu. Sakovska kungs noteikti, ka vēlēsies izmantot vairāk. Līdz ar to aicinu, reģistrēsimies šobrīd pārtraukumam, atgriezīsimies un turpināsim debatas pulkstens 11. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrēšanās režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrēšanās rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišupai.
Augstgodājumie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs nekavējoties uz sēdi komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie mandātu etikas un vēstniekumu komisijas deputāti, aicinu uz komisiju uz sēdi. Tūlīt.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Godātie budžeta komisijas dalībnieki komisijas sēdi pusē 11. Budžeta komisijas telpās.
Vārds deputātai Inai Druvietai.
Izglītības komisijas deputāts sēda 10.30 komisijas telpās.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Vucāna kungam rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Einārs Cilinskis? Nav. Jānis Dūklaus? Nav. Marijana Ivanova Jevsejeva? Nav. Nikolais Kabanovs? Nav. Igors Meļņikovs? Nav. Raimonds Vējonis? Nav. Un Valdis Atlers? Nav. Paldies.
Paldies. Tātad pārtraukums līdz 11:00.